Здравейте, аз съм Петър Беганука и с мен е Стефан. Ние отдавна се гоним да се намерим и да проведем този разговор. Първо, здравей и здравейте. Кажи малко повече за себе си и така интересите си. Той занимава с дронове, така че е доста интересно. Кажи, откъде започна това?
То започна след една покана на колега от БАН да се присъедина към Института по роботика и да започнем докторантури там. Интересът ми обаче е по-ранен в авиацията като цяло и си от малък. След това се дипломирах технически в катедра въздушен транспорт и поработих малко в България. Сега съм в държавната администрация. Освен в института като докторант.
Тоест ти и в института, и в държавната администрация, който също се занимаваш с авиационните си така, интереси.
Да. Докато не си пречат, ще опитам да ги комбинирам. В момента, в който се получи някакъв конфликт, вече ще потърся вариант това да го минимизирам и
да
максимално дълго да работим заедно.
Какво точно ти е интересното в дроновете? Какво се случва ново в момента? Ти имаш и блог за това?
Да, безпилотни системи.bg. Свободен е. Опитвам се да популяризирам чрез него по-важните новини, които сметна така да пропагандирам една безопасна култура сред ползвателите. За сега посещенията ми са критично малко, но се надявам стъпка по стъпка да се разрасне. Новостите, най-новото е това, че България от февруари месец е член на една организация световна, JRAS, световни органи за законодателство в безпилотните системи. И това поради някаква причина от най-страшно много на България да озрее за тази идея. Да, добавената стойност от това членство е огромна. Просто може да взимаме документи готови, разработени от екипи, които се занимават само с тези неща и директно да ги имплементираме в нашето законодателство.
Тоест можем да вземем готови решения, които на Запад специалисти го направили, и ние да ги добавяме в законодателството.
Не е Запад. Китайците участват с горе от половината експерти.
То, на изток стана вече
на изток стана
по-запад. Да.
Готиното е, че всъщност ние никога не сме имали ограничения да ползваме тези документи. Те са достъпни на сайта на организацията. Сега обаче ние имаме възможността да участваме активно.
Да.
И хората да започнат да виждат България като партньор и като участник в дебатите.
А ние на какво ниво сме като дрон ползватели и дрон, така да кажа, да разбираме технологията и смисъла от това, освен да качим един дрон с телефона и да снимаме или просто да с камера?
Сега, като цяло R&D-то в България се прави изключително трудно. Няма държавна политика, която да го подпомага. А това според мен става изключително с държавна помощ, с големи инвеститори, които да разбират необходимостта от тези разработки. Като ползватели ние сме на ниво отворена категория. Те са три, основно Европейската агенция за авиационна безопасност разделя основно на три категории дроновете, до 25 кг, които са отворените, специфичната, която е от 25 до 150 и над 150 вече казва тези...
Тези
трябва да си отговарят на сертификацията, както се сертифицира истински летателен апарат, истинска летателна система и така нататък. България... Не мога да кажа за колко броя, колко дрона има, колко ползватели има. Предимно са в отворената категория, любители, фотографи, нещо да анализира по мини, които се експлоатират, посеви.
Да, знам, че имат доста То, доста не знам да е, но има поне една-две компании, които правят снимки на земеделски земи с дронове и на базата на анализите самите производители на пшеница, примерно, произвеждат повече.
Ами да, той е...
Но това може ли да бъде с от първата категория дрон да се случи?
Да, да. Той не е нужно да е голям. Сега...
Т.е. софтуера е важен, не е дрон.
Софтуера е от една страна. Вече полезният товар, пейлоуда, става все по-малък. Камерите стават все по-малки, но с все по-големи възможности. И нали, тук вече се получава така, че не е нужно дрона да ти става все по-голям с нарастване на изискванията към тази камера. Т.е. тя продължава да бъде мъничка и дрона също може да стане мъничка. Тези софтуери, те са страхотни, алгоритмите са изключително тежки отзад, така да го кажем. И хората усещат предимствата да ползват този тип технологии.
Тоест дроновете ще станат все повече предпочитане за анализ, когато става въпрос за от въздуха и когато става въпрос за още днес да направим този анализ.
Да, и не само за анализ, и за огледи. Примерно далекопроводи се оглеждат с дронове, газопроводи, сега се говори изключително много. Това са неща, които някой трябва да мине, човешки екип, примерно, трябва да мине да го обходи това нещо, докато с дрона той просто може да прилети, да надуши, ако има проблем, или там да види, че има определен някакъв вид корозия и да го представи това вече като информация за анализ.
Тоест дори човек не е нужно да гледа с очите си монитора и да следи за всеки детайл, самия софтуер ще заснеме и ще анализира и ще върне, че има проблем или няма.
Да, той просто алгоритъм вече го изважда като червена точка. Така да го обобщим.
Добре, като научна работа, каква ти е точно дисертацията и с какво се занимава?
Анализ на риска при бедствия и аварии, т.е. как дроновете биха подпомогнали такива екипи и в тяхната работа и всъщност в каква степен биха застрашили пък от друга страна тяхната работа. Защото в крайна сметка това е един летателен апарат, който лети над главите им и всичко може да се случи.
Да.
Това, което слушам колеги в вебинари да споменават, е успяваме да си свършим работа между 17 и 300 пъти по-бързо. Това са така...
Доста високи цифри за...
Да. И има интерес сега, като част от администрацията, виждам част от кореспонденците, които минават за дроновете. Има интерес от службите, не само от тях, от службите за охрана, от МВР, така нататък.
Тоест, и така сигурността също би се подобрила на България. Не само от границите да си пазим, а и принципно за престъпност, за следене на хващане на престъпници, за гасене на пожари или намиране на къде нещо, ако станем пожар извън населените места, да се разбере по-лесно, сигурно също.
Да, изключително много може да помогне точно в тези аспекти. Сега с тези постоянни съкращения за горивото, примерно на патрулките. Ами добре, нали, просто пусни този дрон, той да направи обхода за теб.
Да, да. И когато има сигнал или дрона, дори точно това е, че софтуера може да фане неща, които човек не може най-вероятно. Зависи за какво става въпрос, нали?
Да, смисъл според оборудването е. Ако камерата му позволява, вече и софтуера прави вторичен анализ и това излиза на преден план.
Добре, мен ми е интересно, защото винаги на определени събития или места, където се говори за това какво е в момента, как си го представяш, примерно, след... Защото аз виждам в Япония, в Дубай, вече има сериозни специални полицейски дронове, дронове, които хващат дронове, да. Нали, за едно...
В Холандия са орли.
Да, така че, да, те там. Но въпросът е, че ето, какво е бъдещето? Ще има ли бум, както даже аз бях чул, че в момента ще трябваше да е този бум, но не е точно
да,
така.
И аз бях същи оптимист, някакси обаче качели хората, поне масовия потребител, момента в който така не играе, имам чувството, че в един момент просто го оставя в кутията и то става там.
Да.
Не е като с телефоните, където необходимостта е пряка.
Да.
Някак си очакваше се същия бум, едва ли на всеки ще си има дрон, дето му кръжи над главата. Не, хората по-скоро се притесняват все още от този тип технологии. Може би не е дошло времето. Полицейските дронове, да, такъв тип противодействие ще се търси и то не само в формата на дронове, ами под някакъв тип насочени импулсни уръдия.
Да. Точно както е в Япония, Дубай и други да. Такива развити градове и държави.
Там даже имаше една статия, че японската полиция гонала дроновете на Якудза със собствени дронове и накрая всички били на мнение, че са си изкарвали страшно готино.
Те има дори състезания, да. Има и българи, които участват с VR и ти просто виждаш това, което дрона вижда и състезанието е как се минава през препятствия и изоставени сгради и това със страшно бърза скорост и преживяването е много така
да.
Вълнуващо и истинско, но нали, представяме и полицията на Япония с Якут за сигурно и те си абсолютно безопасно с много бърза скорост се състезават из улиците на Токио.
Не мога да коментирам безопасността при тях. Те се
е, полицай е безопасен. Той си седи в стаечката и дори да се блъсне, той просто ще стане от стола. Нали? Въпросът е дали някой друг ще пострада.
Да. Точно това, че те предизвикват прекалено въпроси, които остават нерешени и много хора почват да се дърпат. Не, не, това пошло още нерешено.
Да.
Не може да го възприемем и всъщност тази организация, за която споменах, се бори с част от тези въпроси. Нека дадем така една чернова на властите по страните и те да решат под какъв начин вече ще го въведат това в националното си законодателство.
А в Европа инвестира ли се повече в развитието на дроновете и въобще на мисленето или контрола им, потребителите, да. Факт, че на запад и на изток са доста, така има държави, които са много повече платени хората, служителите в компаниите и може да си купят дронове много по-лесно. Съответно, това увеличава ли броя на ползвателите на дронове и в България има ли причина това да също да е така по-малко да се закупуват, защото хубав дрон не е 100 лева.
Да, така е. Веднага се личи, когато една администрация е проактивна. Примерно моите фаворити са швейцарската Фока. Те още на времето казаха, ние ще правим анализ базиран на риска, т.е. даваме един инструмент на ползвателя, но да. После проверяваме той дали добре си е изпълнил алгоритъма. И всъщност така той печели нашето доверие и ние неговото. И на базата на това ние му казваме може ли да лети или не. Сега те наскоро въведаха и система за управление на трафика на дроновете. Всъщност от вчера следят, че вече е на национално ниво там. Тоест дроновете ще могат да бъдат следени и ще излиза на екраните на ръководител полетите. Което е супер полезно.
Това е интересно. Швейцария?
Да. Не. Швейцария може би го дадах като фаворит за Европа. Но истината е, че примерно ако трябва да сравнявам Северна Америка и Европа, пак трябва да се признае тяхното превъзходство.
Да.
Тук в България все още трудно се говори за това нещо. Просто не се възприема идеята, как дори как подобен тип система, как така нещо ще се появява, да е не е сертифицирано на екрана на ръководител полети. От моя гледна точка, тук ще споделя лично мнение, това е важно най-малкото, за да може той да е наясно, че там може да настъпи събитие.
Да.
Тоест да не пуска трафик от там. По-добре, ако трябва да го заобикага, нали, ако не може да се свържи с този пилот, отколкото да не го вижда съвсем и да стане.
Да, 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 да. Това е много важно, да има истински контрол,
да.
Особено на по-сериозните дронове, които могат да летят много по-нависоко и да причинят сериозни щети. Предполагам, този самолет е и малък дрон би
правил. Тък големи самолети трудно виждат и тези самолети, с които лети General Aviation, малката авиация.
Да.
Просто ги загубват от погледа, примерно се влиза в рамката на прозореца, да. И край.
Да. Няма ли го на радара?
Няма ли го отпред, да. Трудно се вижда. Сега това е един от въпросите, които се решава също в тази организация. Как да се дефинира такава система за Remote ID, за отдалечено опознаване. Тя явно ще се търси или авиационен транспондър, или някаква друга система, да. През 4-5G мрежи, Bluetooth и така.
А могат ли да да накарат производителите да имат?
Всъщност най-вече ще се търси производителя като начин да бъде включено, да. В системите на дрона. За да може в следващия момент, когато някой се оплаче от дрон, полицейски екип, който отива на мястото, просто с таблет, с телефон да опознае машината, без да се налага да издава заповед за кацане и така нататък, което примерно би нанесло търговски щети за някой, който е продал оглед на сграда, примерно.
Да, 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 така е. Интересно, много, много въпроси изникват,
супер.
Много вероятно и неща, които те първа предстоят в този бранш. Аз благодаря за този разговор и със сигурност ще се срещаме, да си говорим пак основно,
да,
и покрай блога ти, пускаш интересни неща там, така че може би...
Надявам се.
Да, като има също нещо интересно в тази сфера, да се видим и да поговорим.